Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Քնչական կոմիտեն նոր մանրամասներ է ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գյորգի Կուտոյանի մահվան հետ կապված մանրամասներ, նրա բնակարանում հայտնաբերված մի քանի տասնյակ պարկուճների և կրակոցներից վնասված պատերի մասին։ Գազի սակագինը բարձրացնելու կոնկրետ հայտ դեռ չկա, բայց դրա շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Հայաստանի և Արցախի միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովը Երևանում համատեղ հատուկ նիստ է անցկացրել Բաքվի ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Հարցազրույց հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ. ինչ կարծիք ունի նա հոկտեմբերի 27-ի գործը վերաբացելու հարցում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Քնչական կոմիտեն նոր մանրամասներ է հայտնել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գյորգի Կուտոյանի մահվան հետ կապված։ Մասնավորապես նրա բնակարանում հայտնաբերված 3 տասնյակից ավելի պարկուճների և 1 տասնյակ մարտական գնդակների մասին քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ըստ ստացված տվյալների 2019-ի դեկտեմբերի վերջերին Կուտոյանը միայնակ այցելել է նշված բնակարան, որտեղ ալկոհոլ օգտագործ հետո իրեն պատկանող ատրճանակից 35 անկանոն կրակոց է արձակել հյուրասենյակի և խոհանոցի բաժանադար պատին։ Հետագայում Կուտոյանի խնդրանքով նրա կինը հավաքել է կրակված պարկուշները և հայտնաբերված գնդակները և դրել բազմոցի մոտ գտնվող սեղանի վրա։ Այդ բազմոցի վրա է հայտնաբերվել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի դին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի հյուսիս արևմտյան շրջանում երկրաշարժ է զգացվել էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է ավելի քան 4 բալ։ Ցնցումները զգացվել են նաև Գյումրիում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր գրանցված երկրաշարժը և նրան հաջորդած հետ ցնցումները արտառոց չեն ջավախքի գոտու համար և չեն կարող դառնալ խուճապի պատճառ։ Այսօր կեսօրի սահմաններում մամուլի շենքում հրդեհ էր բռնկվել, այրվել են էլեկտրական մալուխներ, հաշվիչ, կենցաղային իրեր, հրշեջները 2 ժամվա ընթացքում հրդեհ մարել են, փրկարարները 50 մարդու տարահանել էին շենքից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չի ընդունել վարչապետ Օլեքսի Հոնչարուկի հրաժարականը։ Այդ մասին հայտնում է նախագահի պաշտոնական կայքը։ Զելենսկին ասել է, թե երկրորդ շանսն է տալիս վարչապետին և նշել, որ հիմա ժամանակը չէ տնտեսապես և քաղաքականապես խարխլելու պետությունը։ Անցած չորեքշաբթի անհայտ օգտատերը YouTube-ում ձայնագրություն էր տեղադրել, որտեղ վարչապետը անհարգալից էր խոսել նախագահի մասին։ Հոնչարուկն ասել էր, թե ձայնագրությունը մոնտաժված է, որի համար նա մեղադրել էր բարեփոխումների հակառակորդներին։ Այնուհանդերձ, որպեսզի չխարխլվի նախագահի նկատմամբ վստահությունը և վերանան կասկածները, ես հրաժարականի դիմում եմ գրել, երեկ նա հայտնել էր Facebook-յան գրառմամբ։ Վլադիմիր Զելենսկին նրա հրաժարականը չի ընդունել, նախագահը պահանջել է երկշաբաթյա ժամկետում պարզել վարչապետի և մյուս պաշտոնյաների խոսակցությանը առնչություն ունեցած անձանց։ Լիբիայի հարցով այսօր Բեռլինում միջազգային համաժողով է անցկացվելու, որին ընդառաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Եվրոպային կոչ արել աջակցել Թուրքիայի ռազմական ջանքերին Լիբիայում, եթե ցանկանում են այդ երկրում վերջ տալ հակամարտությանը։ Ակնկալվում է, որ Բեռլինի համաժողովում որպես խաղաղության առաջին քայլ միջազգային հանրությունը հակամարտ կողմերին կփորձի համոզել հրադադար հայտարարել և համաձայնել մոնիթորինգ իրականացնել։ Բեռլինի համաժողովին մասնակցելու են Լիբիայի ազգային համաձայնության կառավարության ղեկավար Ֆայես ալ-Սարաջը և նրա հակառակորդ գեներալ Խալիֆա Հաֆթարը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, արդեն լսեցիք, որ քնչական կոմիտեն նոր մանրամասներ է հաղորդել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գյորգի Կուտոյանի մահվան հետ կապված, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է արտարոց մի իրավիճակի պարզաբանմանը նրա բնակարանում, որտեղ բազմոցի վրա հայտնաբերվել էր Հրազենի կրակոցից մահացած նրա մարմինը, հայտնաբերվել էր նաև մի քանի տասնյակ պարկուչներ և մարտական գնդակներ, պատերի վրա կրակոցների հետքեր, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի մահվան դեպքի վայրում զննության ընթացքում հյուրասենյակում գտնվող բազմոցի դիմաց առկա փոքր սեղանի վրա հայտնաբերվել է 35 հատ կրակված պարկուչ և 6 հատ գնդակ։ Հյուրասենյակի հատակին հայտնաբերվել է 7 հատ պարկուչ, 1 հատ գնդակ, իսկ հյուրասենյակի հարևանությամբ գտնվող խոհանոցի հատակին հայտնաբերվել է ևս 3 գնդակ։ Հյուրասենյակում Կուտոյանի աջ ոտքի ուղղությամբ հատակին հայտնաբերվել է գլոկ տեսակի ատրճանակ առանց փամփուշտի։
Հյուրասենյակում գտնվող բազմոցին, որի վրա հայտնաբերվել է Գյորգի Կուտոյանի դիակը, դիմային պատին, որը հանդիսանում է հյուրասենյակի և խոհանոցի բաժանարացպատը, հայտնաբերվել են 41 վնասվածքներ, այդ թվում միջանցիկ։ Քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն 2019 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Կուտոյան Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալուց հետո ժամանակավորապես բնակվել է հայրական տանը, սակայն ժամանակ առ ժամանակ այցելել է Պարուս Սևակի փողոցում գտնվող իրեն պատկանող բնակարան։ Միաժամանակ տվյալներին ստացվել այն մասին, որ 2019 թվականի դեկտեմբերի վերջերին Կուտոյանը միայնակ այցելել է նշված բնակարան, որտեղ ալկոհոլ օգտագործելուց հետո օրինական կարգով իրեն պատկանող գլոկ 34 տեսակի ատրճանակից 35 անկանոն կրակոցի արձակել հյուրասենյակի և խոհանոցի բաժանարար պատին։ Հետագայում Կուտոյանի խնդրանքով վերջինիս կինը կրակված պարկուչները և հայտնաբերված գնդակները հավաքել և դրել է հյուրասենյակի բազմոցի դիմաց գտնվող սեղանին։
38-ամյա ԱԱԾ նախկին տնօրենի մահվան դեպքով քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Կուտոյանը 2020-ի հունվարի 16-ին ժամը 15:20-ի սահմաններում հայրական տան մոտակայքից Երևան քաղաքի Արշակունյաց պողոտայից վարձակալած տաքսիով ուղևորվել է Պարոյ Սևակի իրեն պատկանող բնակարան, նախապես ընտանիքի անդամներին տեղեկացնելով հիշյալ բնակարանում 2-3 օր հանգստանալու իր մտադրության մասին։ Հունվարի 17-ին Կուտոյանի հարազատները, չկարողանալով հեռախոսակապ հաստատել վերջինիս հետ, գնացել են նշված բնակարան, որտեղ Կուտոյանի կինը հյուրասենյակում բազմոցի վրա հայտնաբերել է նրա դին։
Ինչ հարցաքննություններ են կատարվել մինչ այժմ։
Կատարվել են մի շարք հարցաքննություններ, քննության համար հետաքրքրություններ կայացնող մի շարք անձինք հարցաքննվել են, հարցաքննության գործընթացն այս պահին դեռևս շարունակվում է, բազմաթիվ անձինք կան, որոնք պիտի հարցաքննվեն։
Իսկ կարող եք ասել, ովքեր են հարցաքննվել։
Թույլ տվեք քննության շահերից ելնելով հարցաքննվող անձանց շրջանակը չբացահայտել։
Հարևանները արդյոք հարցաքննվել են, իրենք լսել են կրակոցի ձայներ։
Հարևանները հարցաքննվել են, այս պահին ուզում տեղեկացնել, որ այո, կան տվյալներ, հարևաններ, ովքեր որ կրակոցի ձայներ լսել են, և այդ մասին նախաքննական մարմին տեղյակ են պահել։
Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանը 3 լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր, որ Կուտոյանի քունքի շրջանում հրազենային վնասվածք է եղել։ Նախկին պաշտոնյան չէր անցնում ոչ քնչական կոմիտեի, ոչ հատուկ քնչական ծառայության, ոչ էլ ազգային անվտանգության ծառայության վարույթներում քննվող քրեական գործերով։ Կուտոյանը ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրել էր 2016-ից 2018 թվականներին, Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին։ Մինչև ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնում նշանակվել է, Կուտոյանը զբաղեցնում էր գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ Երիտասարդ իրավաբանը հանրությանը հայտնի դարձավ 2011 թվականին, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ նշանակվեց հանրապետության նախագահի օգնական։ Գյորգի Կուտոյանը նաև 2013-ի սեպտեմբերի 4-ին նախագահի հրամանագրով ընդգրկվել էր Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում։ ԱԱՑ նախկին տնօրենի մահվան դեպքին անդրադարձել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Արմենպրեսին վարչապետի աշխատակազմից հայտնել են, որ կառավարությունն իր լիազորությունների շրջանակում ամեն ինչ կանի Գյորգի Կուտոյանի մահվան հանգամանքները լիարժեք բացահայտելու համար։ Վարչապետը ցավում է Գյորգի Կուտոյանի մահվան կապակցությամբ և ցավակցում Կուտոյանների սքակիր ընտանիքին, նաև փոխանցել են կառավարությունից։ Դեպքի մասին այսօր ազգային Հանրային ժողովում խոսել է նաև խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
Ծառայության ուղեց չեք
դեր ձեր։ Այո, չեմ հասցրել, բայց սա ամենևին չի նշանակում իհարկե որևէ այլ վերաբերմունքի դրսևորում։ Ուզում եմ իմ խորը ցավակցությունը հայտնել Գյորգի Կուտյանի մահվան կապակցությամբ եւ ուզում եմ ասել եւ ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, բարեկամներին, որ սա իսկապես կորուստ է, լուրջ կորուստ է։
Նախկին Բարսաշչյան պաշտոնյաների անվտանգությունը պետք է ապահովի նման իրավիճակներից խուսափելու համար, թե ոչ։
Ժորժ, այսինքն նայեք ինչ եք առաջարկում։ Եղել կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր նախկինում պաշտոն են զբաղեցրել։ Գյորգի Կուտոյանը կարծեմ պաշտոնապես հայտարարվեց, որ որևէ կարգավիճակով, ոչ ՎԿ-ի, ոչ Մեղադրյալի, ոչ Մեղադրուղի, ոչ որևէ այլ կարգավիճակով, որևէ գործով, որևէ վարույթով չի անցնում։ Հիմա ինչպես կարող են բոլոր նախկինում երբևէ պաշտոն ունեցած մարդկանց անվտանգությունը ապահովել։ Չգիտեմ, գուցե հարցա, գուցե պետքա խոսել այս մասին եւ բոլորի անվտանգությունը ապահովել չեմ կարող ասել։
Մայնա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը քննարկում է սակագնի վերանայման հարցը։ Սպառողների համար սակագինը կարող է թանկանալ, չնայած սահմանի վրա գազի գինը մնում է նույնը՝ 1000 խորանարդ մետրի համար $165։ Բայց Գազպրոմ Արմենիան գազը սպառողներին հասցնելու համար գինը ավելացնում է ևս $125։ Անցած տարի սպառողների համար գինը չփոխվեց, պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ Գազպրոմ Արմենիան կկրճատի իր ծախսերը, բայց ռուսական այդ ընկերությունը հնարավոր է արդեն հրաժարվի դրանից և հայտ ներկայացնի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով սակագինը բարձրացնելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Արդյոք գազի գինը կբարձրանա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը դեռ հստակ պատասխան չունի։ Կարեգին Բարամյանն ասում է, թե իրեն Գազպրոմ Արմենիայից դեռ նման հայտ չեն ստացել, բայց հնարավոր է ապրիլից հետո ընկերությունը դիմի հանձնաժողով։ Ավելի վաղ Գազպրոմ Արմենիայից Ազատությանը հայտնել էին, մտադիրեն գազի գնի վերանայման համար դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, այդ մասով դեռ քննարկումներ են անցկացնում, թե որքան է ցանկանում Գազպրոմ Արմենիան բարձրացնել սպառողներին մատակարար արարվող գազի գինը դեռ հայտնի չէ։
Սպառիչ պատասխանը կլինի միայն այն ժամանակ, երբ որ հաստատիկ ունենանք հայտ եւ ուսումնասիրենք։ Ուտեղարկեն կլինի թե ինչ թվային մեծություն են առաջարկում եւ ինչ ենք մենք ստանում։
Սահմանին գազի գինը $15 բարձրացել էր 2019-ի հունվարի 1-ից, երբ ուժը կորցրեց 2013-ին կնքված սակագնի երկարամյա համաձայնագիրը։ Այդ տարիների ընթացքում հայկական կողմը 1000 խորանարդ մետրի համար վճարում էր $150։ Չնայած բարձրացմանը սպառողները շարունակեցին վճարել այնքան, ինչ նախորդ տարիներին։ Անցած տարի իշխանությունները պարզաբանեցին, գազի գինը սպառողների համար նույնն է մնում Գազպրոմ Արմենիայի ծախսերի կրճատման հաշվին։ Այժմ հայաստանյան սպառողները 1 խորանարդ մետրի համար վճարում են $139, մոտ $290, 1000 խորանարդ մետրի համար, ինչը $125 ավելի է, քան գնվում է սահմանին։
$15 կոմպենսացիան էլ այլևս Գազպրոմը իվիճակի չի անել, այսինքն գործող սակագների մասով պաստորեն շուրջ $30 ավելացման խնդիրա ֆինանսական իր կարողությունները $30 ավելի շատ են ծախսվելու եւ գործող սակագները այդքանով չեն բավարարում։
Կարիգին Բարամյանը պարզաբանում է, դա չի նշանակում, որ հենց $30 էլ թանկացում է սպասվում։
Տարվա ընթացքում, որ բանակցում ենք, բանակցում են ինչպես օպտիմալացման խնդիրները ընկերության, ինչպես ծախսերի հնարավոր կրճատման խնդիրները, բանակցում այն երկարաժամկետ մինչև 30 թվականի գազափոխադրման համակարգի կապիտալ ներդրումների ծրագիրը, որը շուրջ $500 միլիոն, այս ամեն ինչը կոմպլեքս բանակցում է եւ կարծում եմ մինչև ապրիլի 1-ը բանակցումը կավարտենք։
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանն ասում է, եթե գազը թանկանա, ապա դրան կհաջորդի էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, բայց պաշտոնյան պարզաբանում է, էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կախված է գազի գնի թանկացման չափից։
Էլեկտրաէներգիա արտադրության մոտ 30-35% արտադրվում է ջերմաէլեկտրակայաններում, որոնք աշխատում են գազով։ Այսինքն, եթե գազի գնի փոփոխություն եղավ, այդ ջերմի էլեկտրակայաններում կա հոսանքի արտադրման ինքնարժեքի բարձրացում տեղի կունենա, եւ ինքնակ պետք է արտացոլվի նաեւ ընդհանուր վերջնական սպառողի սակագնում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն այսօր ի դեպ հայտարարեց, թե Հայաստանը ռուսական կողմի հետ քննարկում է 10 տարվա կտրվածքով գազի գնագոյացման մեխանիզմների ամրագրման շուրջ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի և Արցախի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հատուկ նիստը։ Նիստը անցկացվել է Բաքվի ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ելույթ ունեցողները նշել են, որ Ադրբեջանում պահպանվում է հայատյացությունը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանի և Արցախի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի Բաքվի ջարդերի 30-րդ տարելիցին նվիրված համատեղ հատուկ նիստի ավարտին падգամավորները միաձայն հայտարարություն ընդունեցին, որով դատապարտեցին 30 տարի առաջ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կազմակերպված և իրականացված հայերի ջարդերը։ Հայտարարության տեքստը ընթերցեց Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում պետական իշխանությունների իմացությամբ և թողտվությամբ իրագործվել է հայ բնակչության համակարգված և զանգվածային կոտորած։ Էթնիկ հողի վրա իրականացված բռնություններին զոհ են դարձել հարյուրավոր հայեր, թալանի և բռնագրավման են ենթարկվել հայերի ունեցվածքը։ Ֆիզիկական ոչնչացման անմիջական սպառնալիքի ներքո Բաքվի ավելի քան 40 միլիոն տեղահանված հայությունը որպես փախստական բնակություն է հաստատել աշխարհի տարբեր երկրներում։
Հայտարարության մեջ արձանագրվում է, որ հակառակ միջազգային հանրության և իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից արձանագրված փաստերի Ադրբեջանի իշխանությունները մինչև օրս շղթում են իրենց ցեղասպան գործունեությունները։
Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները, հանդիսանալով իր հայրենիքում հայ ժողովրդի խաղաղ կենսագործունեության երաշխավորները, պահանջատեր են հայերի նկատմամբ տեղի ունեցած ոչրագործությունների դատապարտման և դրանց զոհերին և իրավահաջորդներին արդարացի հատուցում տրամադրելու համար։
Խորհրդարանականները հայտարարում են, որ Ադրբեջանում մինչև օրս շարունակվում է պաշտոնական հայատյաց քաղաքականությունը։ Նիստի սկզբում Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց, անհնար է համարում Արցախի հայության անվտանգ գոյությունն Ադրբեջանի սուվերենության ներքո։ Նկատեց, Ադրբեջանի հայատացությունը դրսևորվում է նաև 21-րդ դարում և կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը Բաքվում հայերի ջարդերին ճշգրիտ գնահատական տա։
Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադի ջարդերը, այդ ջարդերի պարբերական բնույթը, կրկնությունը մեկ դարի ընթացքում մի քանի անգամ, դրանց նախորդած և հաջորդած հակահայ քաղաքականության մյուս դրսևորումները, անհնար են դարձնում Արցախի հայության ֆիզիկական անվտանգ գոյությունը Ադրբեջանի սուվերենության ներքո։ Ըստ այդմ, Արցախի հայության գոյության միակ հնարավոր ճանապարհը Արցախի ինքնորոշումն է, և Հայաստանի Հանրապետությունը արցախցիների այդ իրավունքի իրացման երաշխավորն է։
Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հայտարարեց, Ադրբեջանը շարունակում է անցյալի հանդեպ պատասխանատվությունից խուսափելու վարքագիծը։
Հայատյացությունը շարունակում է մնալ Ադրբեջանի պետական քաղաքականության գերակայություն, արտահայտվելով անգամ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի բնագավառներում։ Վերջին օրերին մենք հականատես եղանք դրա հերթական դրսևորմանը, երբ ադրբեջանցի երկիչ հրաժարվեց նույն բեմ դուրս գալ հայ երկչուհու հետ։ Ինչ է սա, եթե ոչ ուղղորդված և պետականորեն հովանավորվող այլատյաց քաղաքականության արդյունք։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանը լրագրողների հետ զրույցում Ադրբեջանում հայատացությունը որակեց պետության քաղաքականության մի մասը։ Հիշեցրեց նաև 2016 թվականին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ապրիլյան պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցի զինվորականների կողմից իրականացված վայրագությունների մասին։
Ավելին, հայասպանության որքան դեպքեր մենք ունենք խրախուսման, Ռամի Սաֆարովի և Գուրգեն կողմից 2004 թվականին Գուրգեն Մարկարյանի սպանությունը, դաժան սպանությունը ակնհայտ օրինակ էր։ Ակնհայտ օրինակ էր նաև, երբ պաշտպանության բանակի զինվոր Քյարամ Սլոյանը գլխատվեց։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողները ազգային ժողովում Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանին հարցեր են ուղղել նաև սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնության և սահմանադրական դատարանի իրավիճակի մասին։ Լսեք այդ հատվածը։
Հեղափոխությունից հետո, ինչպես եւ մինչեւ այդ նախկինում, հանրության մեջ կա այդ խոսույթը, որ անհրաժեշտ է անել, եւ այդ պատկերացումը, որ անհրաժեշտ է վերանայել, վերաիմաստավորել, գուցե վերահաստատել, գուցե փոփոխել սահմանադրության բազմաթիվ կարգավորումներ։ Խոսում են նույնիսկ կարգավորումների տարբեր փոփոխությունից, մինչեւ ընդհանրապես նոր սահմանադրության, հա, անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին միշտ խոսվել է։ Հիմա հեղափոխությունից հետո մենք ասել ենք եւ հիմա վերահաստատում ենք, բացենք այդ քննարկումների առաջ, թող ստեղծվի հանձնաժողով, թող սկսվենք քննարկումներ, մի հատ մենք որպես հանրույթ, սա չեմ ուզում ասել իշխանություն, ընդդիմություն, այս ֆրակցիան, այն ֆրակցիան, բոլորս որպես հանրույթ հասկանք, չէ՞ որ սահմանադրությունը հիմնական փաստաթուղթն է, մենք որպես քաղաքացիներ պայմանավորվում ենք ինչպիսի կանոններով պիտի հետագայում համաձայնիասին շարունակենք ապրել, հա։ Հիմա այս քննարկումը թող բացվի, իշխանությունը չունի իր առաջ դրած որևէ խնդիր կոնկրետ փոխել այս ինչ բանը կամ այն ինչ բանը, հա։ Մենք ուզում ենք խոսել, հասկանալ եւ միասին հետո որոշել ինչպեսին ադրինելու։
Մենք ասում ենք ճգնաժամը լուծելու, սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծելու հիմնական տարբերակը հենց սահմանադրական փոփոխությունները, իրենք են սկզբից դայն առաջարկել
եւ դուք։ Ես ինքս էլ ոչ, ես ինքս էլ եմ ոչ ամենևին։ Եթե դուք ուրախadir լինեք, ես կարծում եմ, որ լրագրողները պիտի որոշակի հստակ, եթե ոչ ուսումնասիրություն, գոնե մի թեթև հետազոտություն անեն եւ պատկերացում ունենան ինչի մասին է խոսքը, ես ինքս համենայն դեպս այն հարցերի դեպքում ինչի մասին պատրաստում են հարցեր տալ, հա, եւ ռեպորտաժանել։ Եթե ուրախadir լինեք, կտեսնեք, որ ես ինքս բազմիցս ասել եմ, որ սահմանադրական դատարանի թնջուկի հանգուցալուծման հնարավոր տարբերակներից մեկը նաեւ սահմանադրական փոփոխություններն են, բայց ես ուզում եմ ձեր նախորդ հարցը կապել այս հարցի հետ եւ որպեսի հակառակ տպավորություն չստեղծվի, ընդգծել, որ սահմանադրական փոփոխությունները վերաբերյալ խոսակցությունը եւ հանձնաժողովի ստեղծումը, հա, եւ խոսակցությունը, որը բացվում է հիմա, իրենք իրենց հիմքում որպես նպատակ չունեն հենց սահմանադրական դատանի հարցի լուծում, այսինքն դա չի էական նպատակ։
Հիմքում ո՞րն է, պարոն Միրզյան, ըստեյության, որովհետեւ հիմա գոնե շատ են ասվում, որ ուղղակի հանձնաժողովի ստեղծումը այլ ընտրանք է, այսօր ճկնաժամ
3 րոպե ուղիղ առաջ, ես պատասխանեմ ձեր հարցին, ըստեյության 3 րոպե, ուղիղ 3 րոպե առաջ ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին, ասելով այն մասին, որ տասնյակ տարի, եթե ոչ երկու տասնյակ, հատկապես վերջին 1.5 տարում հայ հանրությունը ակտիվորեն խոսում է այն մասին, որ անհրաժեշտ է մտածել սահմանությունը, գոնե մտածել սահմանությունը պետք է փոխել, թե չէ, սա է հիմքում։ Շնորհակալություն, տեսնում եմ։
Սա մի հատված էր ազգային ժողովում խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանի եւ լրագրողների զրույցից։ Նա անդրադարձավ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամին եւ սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնության։ Ալավերդի քաղաքում բյուջետային միջոցները փոշիացնելու մեղադրանքներ են հնչում, իշխող կուսակցության պատգամավորը ուսումնասիրել է անցած տարվա ծախսերը եւ պնդում է, որ 150 միլիոն դրամով որևէ ծրագիր նորմալ չի իրականացվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն ուսումնասիրել է Ալավերդի համայնքում անցած տարի կատարված ծրագրերն ու եզրակացրել, որ ծախսերն այստեղ անարդյունավետ են, գումարները փոշիացվել են։ Ըստ Արեն Մկրտչյանի, 2019 թվականին ծախսված ավելի քան 150 միլիոն դրամով համայնքի զարգացման ուղված որևէ ծրագիր չի արվել։
Հիմնականում ոչ նպատակային եւ ոչ նպատակահարմար ծախսեր են արվել։ Հենապատերի վերանորոգում ավելի քան 20 միլիոն դրամի ինչ-որ կանգառ ների կառուցում էին համայնքներում, այդվում են գյուղերում, որտեղ տրանսպորտ ուղակի չի աշխատում, որի վրա ավելի քան 7 միլիոն են ծախսել։ Հաղպատի վանական համալիր տանող ճանապարհին այս պահին փոսալցումների աշխատանքներ են արվում, այն հատվածում, որտեղ օրեր անց կառավարության հատկացրած գումարներով 5 կիլոմետր ամբողջությամբ ճանապարհը պետք է հիմնանորոգվի եւ ասֆալտապատվի, այսինքն սա քաղաքացիների միջոցները քամուն տալու հերթական ակնբախ օրինակն է։
Ալավերդիում դեռ անցած տարեսկզբին ծիծաղելի պատմությունների ու անբանարկումների առիթ դարձավ քաղաքի ոչ բանուկ կառուցված շուկան։ Մետաղյա ոչ հիմնական կառույցը Ալավերդու արդեն չգործող պանդադուլարանի հարակից տարածքում է։ Մի կողմում երկաթգիծն է, մյուս կողմում ավտոճանապարհը խորհրդային տարիների արդեն ավերակի վերածված փոստի շենքով։ Տարածքում մի քանի երկարկանի բնակելի շենք կա, խիտ բնակեցված Սարահար թաղամասի հետ կապող ճոպանուղին ևս վաղուց չի աշխատում։ Մետաղյա թիթեղներով և ապակիներով հավաքված շուկայի վրա անցած տարի համայնքը ծախսեց 7 միլիոն դրամ։ Դա հեգնեցին ալավերցիները, բայց ամիսներ անց պարզվեց, որ այդ գումարը ծախսվել է կառույցի վրա առանց ներքին հարդարման։ Անցած տարեվերջին համայնքապետարանը նոր մրցույթ է անցկացրել և Շահադ Մարլիվա ընկերության հիմնադիր ղեկավարին հատկացրել ևս 2 միլիոն դրամ կառույցը շուկա դարձնելու համար։ Այժմ ընկերությունն իրականացնում է շինարարությունը։
Առևտրական տաղավարները, տեսանկարահարող սարքերը, այդ լրիվ մենք ենք տեղադրելու, մեկ էլ առաստաղն է։
Տարիներ առաջ քաղաքի կենտրոնում դեռ խորհրդային շրջանի շուկայի շենքը սեփականաշնորեցին Ալավերդիում քաղաքապետ, այնուհետև Լոռու մարզպետ աշխատած Արթուր Նալբանդյանն ու իր երկու ընկերները։ Նրանց պատկանող կատա ընկերությունը այդ շենքը սուպերմարկետ դարձրեց, որ մինչև այսօր էլ աշխատում է, իսկ գյուղմթերքի վաճառք իրականացվում է հիմնականում բացօթյա տարածքներում։ Առևտրով զբաղվողները հրաժարվում են տեղափոխվել նորակառույց շուկա, քանի որ ըստ նրանց ոչ բանուկ և անհարմար տարածքում գնորդներ չեն ունենա։ Մեկ տարի առաջ Լոռու մարզից ռեյտինգային ընտրակարգով ազգային ժողովի պատգամավոր դարձած Արեն Մկրտչյանն ասում է.
Ես շատ տարօրինակ եմ համարում կառուցել շուկա, որը որևէ կերպ չեն կարողանում գործարկել և շատ դժվարությամբ են գործարկելու շատ անհասկանալի վայրում, շատ անհասկանալի ինչ-որ կառույց։
Պատգամավորը շեշտում է, որ քաղաքի հանրապետական ղեկավարները տարիներ շարունակ սանտիմետր առ սանտիմետր վաճառել են քաղաքի ներդրումների համար նպաստավոր բոլոր հատվածներն ու շինությունները։
Ալավերդին դարձրել են մեծածախ առևտրի կենտրոն բաց երկնքի տակ։ Ուսակ ներդրումային միջավայրի համար լրջագույն խոչընդոտը հանդիսանում ու վիժեցվում են կարևորագույն ներդրումային ծրագրեր, ինչպես Ալավերդում աղպատար ավտոմեքենաների գործարանի կառուցման ծրագիրներ, երբ ներդրողից $1 million պահանջեցին մի ավիրված շենքի համար, որը տարիներ առաջ մասնավորեցրել էին կոպեկներով։
Ազգային ժողովի պատգամավորն այստեղ քաղաքը աղետալի վիճակի հասցնելու միտում է տեսնում և իրավապահների ուշադրությունը հրավիրում տեղի իշխանությունների գործողությունների վրա, համոզված, թե այստեղ լուրջ ազդեցություն են քրեական տարրերը։
Բոլոր քրեական էլեմենտները Ալավերդի քաղաքում և քաղաքի բոլոր գրփածները մեկ առ մեկ պետք է ենթարկվեն ֆիտոսանիտարական մաքրման։ Մեկ առ մեկ թակելու են բոլոր կոռումպացվածների դռները, և սրանում ես որևէ կասկած չունեմ։ Շատ անհանգիստ նստեք ձեր տեղը և սպասեք ձեր հերթին։
Համայնքի ավականու անդամ Հարություն Ձավարյանը համարում է, որ ստեղծված իրավիճակի պատճառը համայնքապետ Սասուն Խեչումյանի անգործությունն է, թեև որոշումները կայացվում են ավականու կողմից, բայց շեշտում է, որ համայնքապետարանի աշխատակազմը եկամուտների հավաքագրումը վատ է իրականացնում, խոշոր միջոցներ չեն գոյանում, իսկ եղածն էլ մանրու ոչ արդյունավետ ծրագրերով փոշիացվում է։
Այսինքն մեր բյուջեն ուղղակի մսխված է։ Եթե չեն գողացել, ինչ որ կարող է գողացել լինեն, դա մի քիչ դժվար է վերահսկել։ Եթե անգամ չեն գողացել, ուղղակի անարդյունավետ են ծախսել։ Այդ գումարներով պետության ֆինանսավորումը, այսօր մենք շատ ավելի լուրջ ծրագրեր կարենք իրականացնել։
Օրերս ազատությանը տված հարցազրույցում Լոռու մարզպետը ևս կոշտ քննադատության էր ենթարկել Ալավերդի համայնքի ղեկավարին ու նշել, թե նա պետք է հրաժարական տա կամ հեռանա ժողովրդի ճնշմամբ։ Ազատության հարցին այսօր հնարավոր է Ալավերդի համայնքի ղեկավարի հրաժարականը, թե ոչ, ավականու անդամ Հարություն Ձավարյանը պատասխանեց.
Եթե այսպես շարունակվի, այսինքն ինքը ունենա և իշխանության կողմից բողոքներ և հասարակության, իհարկե հնարավոր է։ Ինքը ընտրողի մարմինն է, ինքը կարևորոշի, մեկի ավականին կարևորոշի։ Կարծում եմ այսօր Ալավերդու ավականին ի վիճակի չի որոշում կայացնելու համայնքապետ փոխելու մասին։
Ինչու՞։
Կանքի դրսևորման խնդիր կա, այսինքն կա բողոք ավականիների կողմից, բայց մասնակցություն ունենալու ցանկություն չկա։
Կարծում եք
նախկիների կապվածությունը այլի պատճառ։ Չէ, մի քիչ ավելի մենթալիտետային խնդիր է, մեզանով չլի։
Ալավերդու ղեկավար Սասուն Խեչումյանը հրաժարական կտա, թե ոչ, հայտնի չէ։ Այսօր նա հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, բայց Ալավերդու խնդիրներին խորապես ծանոթ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը նշում է, որ համայնքապետը պետք է դուրս գա փողոց և պատասխան տա ալավերդիներին այս ստեղծված աղետալի իրավիճակի համար։
Իսկ վիճակը աղետալի է, որովհետև քաղաքի զարգացման պատասխանատուները իրենց բուն գործառույթներն անելու փոխարեն տարբեր կորպորատիվների ժամանակ քաղաքը տարիների վեր կեղեքած թալանացների կենացներն են խմում, ոտնկայս, դողացող ձեռքերով ու ծնկներով ու նրանց դիֆերամբներ են ձոնում։
Նշենք, որ 2017 թվականին Ալավերդու խոշորացումից հետո տեղի ունեցած համայնքի ղեկավարի ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունն առաջադրեց Սասուն Խեչումյանի թեկնածությունը, որ այդ ժամանակվա մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի թիմակիցն էր և բաժին էր ղեկավարում մարզպետարանում։ Մինչ նրա առաջադրվելը քննարկվում էին գործող քաղաքապետ Կարեն Փարամյանի և Ալավերդու պղնձադուլական գործարանի տնօրեն Լուսինե Մեժլումյանի անունները, բայց ներքին քննարկումներից հետո հանրապետականը որոշում կայացրեց առաջադրել Սասուն Խեչումյանին, որն ընտրվեց առանց մրցակցի։ Պաշտոնից հեռացած քաղաքապետ Կարեն Փարամյանը, որը ևս նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ընկերն էր, նշանակվեց էլեկտրական ցանցերի Ալավերդու մասնաճյուղի տնօրեն և աշխատում է մինչև այսօր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի հյուրը Հայաստանի նախկին վարչապետ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն է։ Հարցազրույցը սկսվում է հոկտեմբերի 27-ի գործը վերաբացելու հարցից, ահաբեկչական հարցակման զոհերից մեկը Արամ Սարգսյանի եղբայրն էր Վազգեն Սարգսյանը, ով այդ պահին երկրի վարչապետն էր։
Բարի երեկո, Ազատության հյուրն է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, պան Սարգսյան, շնորհակալություն ներգրավելն ընդունելու համար։ Յուրի Բախշյանի այրու Անահիտի, Տիկին Անահիտի դիմումով տատախազությունը վերաբացեց գործը, վճիռ անջատված մասը նոր քննության ուղարկեց, այն հիշեցնենք կազմակերպիչներին է վերաբերում, պան Սարգսյան, եւ միանգամից հիշեցնենք նաեւ, որ մի քանի տարվա քննության արդյունքներով մեղադրյալներ այս մասով չկային, այսինքն օրինակ գոնե հրահրողներ կամ աջակցողներ եւ այլն, իսկ այն հիմքեր կոնա այդ մասով մեղադրյալների ներգրավելու։
Գիտեք, շատ բարդ է նման տեսակետ ասելը, ես կարող եմ ընդհանրական տեսակետներ ասել, որովհետև անձամբ ես անջատված մասով քրգործին ծանոթ չեմ, դա եթե չեմ սխալվում, Տիկին Անահիտ ինձ ասաց, որ 20 հատորից ավելին է։ Ես կարող եմ ասեմ մի բան, որ Հայաստանում շատ քչերն են, ովքեր համարում են, որ հոկտեմբերի 27-ի գործը ամբողջությամբ բացահայտված է, այդ հինգն են ու արել են։ Իմ կարծիքով միանշանակ կան կազմակերպիչներ, և կազմակերպիչների առումով իսկապես Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը լուրջ անելիքներ ունի, որովհետև կան մի քանի վարկածներ, սկսած արտաքին քաղաքական, ներքաղաքական կուսակցությունների որոշակի մասնակցությունից, վերջացրած բիզնես շահերի ելնող վարկածներ, որոնք ստուգված չեն, և որոնք այս անջատված մասով պիտի որ պետությունը կարողանա ստուգել և այդ խնդիրները բացահայտել։
Քանի որ արտաքին վարկածը հիշատակեցիք, միառիթով պարոն Սարգսյան մոտավորապես այս միտքն է կասել, որ քանի Երևանը Մոսկվայի հետ հավասարը հավասարի պես չի խոսում, այս անպտուղ կլինի ինչ-որ բաներ պահանջել ռուսական կողմից և այլն, ես ուղիղ հարցնեմ, այսինքն կարծում եք, որ ռուսական հատուկ ծառայությունները կարող են խոչընդոտել ինչ-ինչ բաների բացահայտման։
Գիտեք, ես կարող եմ ասել, որ ռուսական հատուկ ծառայության աշխատակից գնդապետ Լիտվինենկոն թունավորվեց Պոլոնիումով և Լոնդոնի բանտերում մահացավ և Լոնդոնի հիվանդանոցում մահացավ և մինչև մահանալը ինքը տեսակետ էր հագնել հոկտեմբերի 27-ի առումով, որում ասվել էր, որ հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպել է ռուսական ԳՌՈ կոչվող հատուկ ծառայությունը։ Եվ այս վարկածը, որպես այդպիսի հայտարարություն կա, այս վարկածը, սա էլ կարող է ընդունվել որպես նորի հայտ եկած հանգամանք և դրանով սկսվեր գործի անջատված մասով հետաքննությունը։ Նախորդ իշխանությունների ժամանակ դա անհնարին էր, անհեթեթ էր ուղղակի, որ բացեին, որտեղ նախորդ իշխանությունները համատարած համարում էին, որ գործը բացահայտված է, սինգն են ու դատապարտված են ու վերջ։ Բարեբախտաբար նոր իշխանությունների ժամանակ գործի բացահայտման, եթե թե պահանջարկը կա, եւ թե այսօրվա իշխանությունները որևէ առումով կաշկանդված չեն գործի բացահայտման առումով, ուրիշ խնդիր է, որ տվյալ գործը բացահայտելու առումով այսօր հարմար ժամանակ է, թե հարմար չէ։ Ու այստեղ է, որ իմ տեսակետը տարբերվել է իմ կողմից շատ հարգված Տիկին Անահիտ Բախշյանի տեսակետից, կարծում եմ նաև մնացած ուժողի իրավահաջորդների տեսակետն էլ է տարբերվում այդ առումով, ու այստեղ իմ մոտեցումը մի քիչ ուրիշ է, քանի որ մեր երկրի իշխանությունները այսօր էլ փորձում են դատական համակարգում բարեփոխումներ անել։ Երկրում փոխվել է գործադիր իշխանությունը, փոխվել է օրենսդիր իշխանությունը, բայց դատական համակարգը մնացել է հինը և հակադրվում է այսօր թե օրենսդիր, թե գործադիր իշխանությանը։ Այդ հակադրությունը ակնհայտ է։ Ավելին, նույնիսկ ազգային անվտանգության և ոստիկանության ղեկավարները ժամանակավոր պաշտոնակատարները, այսինքն պետությունը փորձում է այս համակարգը բարեփոխել։ Ու շատ բնական է, որ փորձում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրենց մեծամասնության մեջ, իմ կարծիքով, չեմ վստահում այսօրվա դատական համակարգին։ Այսինքն այսօրվա դատական համակարգի որոշումները հանրության մոտ արդարության զգացողություն չեն առաջացնում։ Պատկերացրեք այդ իրավիճակում հոկտեմբերի 27-ի դատավարության խնդիր մտնի դաշտ, որը այդ դատանի որոշումը միևնույնն է, վստահություն չի ներշնչել։ Երբ որ իշխանությունները կփոխեն այդ համակարգը, դրանից հետո նոր արժի մտնել այդ դաշտ։ Երկրորդ հանգամանքը նայենք, տեսեք, մեր քնչական մարմինները այսօր, նույնիսկ ասենք մարտի 1-ի 10 զոհերի առումով, Ռոբերտ Քոչյանի գործի առումով, կոռուպցիոն խնդիրներով, այնքան ծանրաբեռնված են, ու իրենց քանակությունը, չեմ ասում որակը, որովհետև ես դրա մասնակետը չեմ, բայց գիտեմ, որ քանակային առումով այնքան քիչ են, որ ֆիզիկական առումով մարդիկ չեն հասցնում այդ։ Պատկերացրեք, այս գործերն ունենալով հանդերձ լրացուցիչ 3 հոկտեմբերի 27-ի գործ ես մտցնում քննության, այն էլ այդպիսի ծավալով, որ մարդիկ պիտի հետաքննեն, իհարկե չեն հասցնելու, իսկ եթե չհասցրեցին, այդ անվորակություն է տալու, իսկ անվորակություն, կարծում եմ ու համոզված եմ, որ զոհերի հարազատներին ընդհանրապես պետք չի։ Եվ կա երրորդ հանգամանք, ինչը նաև դուք ասացիք, այո, արտաքին քաղաքական վարկածն է և նաև ներքաղաքական վարկածը։ Ես չեմ կարծում, որ այս իրավիճակում, ինչ այսօր Հայաստան, որում այսօր գտնվում է Հայաստանը, Հայաստանի պետականությունը ունի այն հնարավորությունը, կամ այսօր է այդ պահը, որ ինքը պիտի կարողանալ հակադրվել կամ ստուգել արտաքին քաղաքական հետ վարկածները։ Ես վստահ եմ, վստահաբար եմ ասում, ես գիտեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե Արադ Միրզոյանի, թե Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի տեսակետը հոկտեմբերի 27-ին, ու վստահ եմ, որ իրենք էլ շահագրգռված են այդ գործի բացահայտմամբ, և իրենք էլ քայլեր անում են այս համակարգում փոփոխություններ անել։ Եվ դրա համար էր, որ ես դիմում չգրեցի վերաբացել հոկտեմբերի 27-ի, որտեղ կա պետության խնդիր, իսկապես պետության խնդիր կա, պետությունը պիտի իզորու լինի, ուզում է պետական իշխանավորը, իհարկե ուզում է այսօրվա իշխանավորը, իրենք որևէ մեկ կասկածում է, ինչի որ ասենք, որևէ կաշկանդող հանգամանք կարող է ունենալ Նիկոլ Փաշինյանը, գործը չբացահայտի, իհարկե չունի, ինչը պիտի կաշկանդի Նիկոլ Փաշինյանը, կամ Արադ Միրզոյանին, կամ Արմեն Սարգսյանին, որ Վազգենի ընկերն է, ընդհակառակը իրենք էլ շահագրգռված են, վերջը իմ ընկերներն են, ու ես վստահում եմ, ու ես գիտեմ, որ համապատասխան իրավիճակում իրենք շատ պինդել հետամուտ կլինեն այս խնդրին, հետևաբար այս խնդիրը, քանի այս դատական համակարգի բարեփոխումների հարցը չի լուծվել, քանի ազգային անվտանգության իրական տնօրեն չի նշանակվել, այս խնդրին անդրադառնալը շատ բարդ է։ Ինչ վերաբերում է մյուս բանին, որ Անահիտ Բախշյանն ասում է, որ ստեղծել հանձնախումբ, մեր ժողովուրդը գիտի, որ ցանկացած հանձնախումբ, այդ արդեն գործը, ցանկացած գործ, որն ուզում ես հաջողության չհասնել, հանձնախումբ է ստեղծում։ Ազգային անվտանգությունը
ուղղություն մեր հերոստատողներին պարզապես հիշեցնենք, որ Տիկին Բախշյանը ասում է, քանի որ գործը հիմա նորից ԱԱՑ-վարույթում է, առաջարկում է պրոֆեսիոնալ քննիչների տարբեր կառույցների հանձնախումբ ստեղծել
համաձայնությամբ։ Ես այն կարծիքին եմ, ու ընդհանրապես իմ կյանքի փորձը, թե տնտեսական, թե դատական համակարգի հետ վերած փորձը բերել է նրան, որ որտեղ հանձնախումբ, այնտեղ անհաջողություն։
Փակուղյանը
ավելին ասեմ, տեղյակ լինելով որոշ չափով ազգային անվտանգության ծառայության գործելակերպին ու ոչին, իսկ դրան ես տեղյակ եմ վարչապետ եղած ժամանակից, այդ կառույցը իր ունեցած փաստաթղթերը ուրիշ որևէ այլ կազմակերպության տրամադրելու իրավունք չունի, դա ամեն մի փաստաթուղթ տեղիստեղ տեղափոխել է թույլատրությամբ, հետևաբար չի կարող հանձնախումբ լինի, որտեղ ներգրաված լինեն ինչ-որ, այսպես ասեմ, տուժողի իրավահաջորդներ կամ դատապաշտպաններ, որոնք ծանոթանան այդ փաստաթղթին հետաքննություն անելու համար։ Այսինքն հոկտեմբերի 27-ը դա միանշանակ կողմեմ Անահիտ Բախշյանի դեմ, պետության դեմ արված ահաբեկչական արարք է, հետևաբար դրանով դա ազգային անվտանգության խնդիր է, հետևաբար այդ խնդիրը պիտի լուծվի ազգային անվտանգությունում հետաքննություն անցկացնելու։ Գագիկ Ջանգիրյանի քնչական խումբը իրենից կախված հնարավորն արել է, ավելին է անելու, իրենք ոչ հնարավորություն, ոչ միջոցներ, ոչ թույլատրություն, ոչ էլ մասնագիտական ունակություններ ունեն։ Իսկապես ազգային անվտանգության խնդիրը, ազգային անվտանգությունը ինքը պիտի նայի, որ եթե կա դրա կազմակերպիչներ, ինչպես է եղել, որ իրենք չեն կարողացել այդ կազմակերպիչների գործընթացը, մինչև գործընթացը անելը, այն էլ ազգային ժողովի շենքում փակեն կամ արգելափակեն։ Այս լուրջ բան է։
Հատկապես այս մասով որ դրվագը կմատնա, նշեք, որ կարող է կծիկը քանդել։
Գիտեք, կծիկը քանդելու առումով հիմնական խնդիրը կայանում է մի քանի հանգամանքներում։ Առաջինը, որ ոչրագործը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գրեթե բոլոր այն քաղաքական ուժերին, ովքեր ընտրություններից հետո պարտվել էին եւ բնականաբար պիտի դժգոհեին Վազգեն Սարգսյանից, Կարեն Դեմիրճյանից, որտեղ առնվազն 5 տարով իրենց քաղաքական գործնեության ապագան աներևույթ էր։ Երկրորդ, ինքը համագործակցել է ազգային անվտանգության աշխատակիցների հետ, ինքը ամսական գրառումներ է արել գործակալական առումով, որը տվել է ազգային անվտանգությանը։ Նույնիսկ այն ժամանակ կար, որ այն թերթերը, որոնք որ վերջին շրջանի, որը որ ինքն ուղարկել է, տվյալ այդ պապկա ասվածում պատրված էր, չկային երկու թերթ, ու դատական պրոցեսով դա անցել է, այս ասվածը սպաստ է գաղտնիք չի, այսինքն ինքը ազգային անվտանգության վերահսկողության տակ է եղել, ազգային անվտանգությունը ամբողջությամբ հսկել է նրա գործունեությունը, իմացել է, որ այդ մարդը հանդիպում է տարբեր շրջանակների հետ այս կարգի բաները խոսում, ու ինքը բարձրաձայնել է այդ ամենը, պլյուս այս մարդը նաև ազգային անվտանգության թույլատրությամբ գնացել է Թուրքիա եւ որոշակի հանդիպումներ է այնտեղ ունեցել, ու պատկերացրեք, այս տարածաշրջանում Հայաստանը այդ ժամանակ մի երկիր էր, որը իսկապես շատ առաջ էր Վրաստանից, որտեղ Շևարնաձեն էր, տարեց մարդ, իրենն արդեն կորցրած, չգիտեր Ռուսաստանի
վստահություն ունեցող
Հեյդար Ալիև, որը լուրջ քաղաքական գործոն էր, բայց արդեն ծերացել էր, հիվանդ էր, անընդհատ բուժվում էր Ստամբուլյան հիվանդանոցներում եւ լուրջ խնդիրներ ուներ, պատերազմում էլ տարված, երկուսն էլ համարյա թե բանակ չունեին, Հայաստանը հաղթած երկիր էր, ժողովրդավարական առումով իշխանություն եւ ընդդիմություն դաշինք էին կազմել, ու գրեթե մաքուր թափանցիկ ընտրություններով հաղթանակ էին ունեցել այս երկրում, ունեին վստահություն, դրանց հետո եղբայրս մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ հանդիպում է Գորի հետ, ու որոշակի պայմանավորվածություններ են լինում արդեն տնտեսական դաշտի առումով, այստեղ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, Հայաստանը տեղից պոկվել էր, ինքը տարածաշրջանի մնացած երկրներից իր ազդեցությամբ մեծացել էր, ու արդեն տարածաշրջանում գործոն էր դարձել, իսկ այս գործոնը չէր կարող դուր գալ Թուրքիային կամ Ադրբեջանին, այսինքն սրանք պոտենցիալ ձեռնատու էր այս երկրներին, Հայաստանում նման բանը ստուգվել է, նման վարկածը իհարկե չի ստուգվում, կարող ենք ստուգել, իհարկե կարող ենք ստուգել, բայց այդ որպեսզի կարողանանք այդ ստուգել, դրա համար նորմալ դատաիրավական համակարգ է ունենալ պետք, այսօրվա մեր դատաիրավական համակարգում անգամ սահմանադրական դատանի հետ լուրջ խնդիր ունի գործող իշխանությունը, որը մտել է մի փակուղու մեջ, որի լուծման կարիքը կա, կադրային լուրջ խնդիր ունի Վանեցյանի փոփոխություն եւ այլը, ու այստեղ նոր կադր դնելու, որը չգնա այդ ճանապարով, ասենք ռուսական ազդեցությունների տակ մտնի այդ դաշտ, Կադիրովների հետ նկարվի, չգիտեմ Սուլեյմանի հետ, չգիտեմ տեսակետներ, ասենք կան այս խնդիրները, որը գործող իշխանությունը պիտի կարողանա լուծել, այդ պիտին ասելը բոլորս ուզում ենք, բայց այդ այդքան հեշտ չի, դրա համար նաև գործող իշխանությանը օժանդակել է պետք, ոչ թե ասել, թե չէ, ես էլ կարող եմ ասել, որ իմ խնդիրը չի, ինչ ուզում եք արեք, գնացեք հոկտեմբերի 27-ը բացեք, ոնց ուզում եք, խոստացել եք, ģեր կարևոր է, պետության համար կարևոր է, իմ գործը չի, թող գնամ բացեն, բայց այդ այդպես չի, չէ, եթե դու քաղաքական մարդ ես, եթե դու քաղաքական տեսակետ ունես, դու ուզում ես որպես տուժող իրավահաջորդ արդարությունն իմանալ, պիտի հաշվի առնես ցանկացած նրբություն եւ պիտի գտնես այն ժամանակը, որը հնարավորության է տալիս քո պետությանը նման կարգի բարդ խնդիրը իսկապես բացահայտելու առումով։
Պարոն Սարգսյան, վերջինը 27-ի մասով դուք ասացիք, որ նյութեր, փաստաթղթերը ԱԱԾ-ն չի կարող փոխանցել, ձեր կարծիքով ԱԱԾ-ն պահվում է Քոչարյանի եւ Նաիրի Հունանյանի զրույցի ձայնագրություն, տեսագրություն, կամ թամպես եթե դա կա։
Ես համոզված եմ, որ նման բացառված էր, որ ձայնագրություն չլիներ, ուղղակի համոզված եմ, որ նման ձայնագրություն կա, և ես համոզված եմ, որ այդ ձայնագրությունը ոչ թե մեկ օրինակ է, այլ երեք օրինակ է. Ես այն կարծիքին եմ, որ այդ ձայնագրությունը Գորիկ Հարությունյանը ժամանակին, Հակոբյանը ներողություն, Գորիկ Հակոբյանը ժամանակին տվել է Ռոբերտ Քոչարյանին. Ռոբերտ Քոչարյանը պահում է այդ մի օրինակը, թե ոչ, չգիտեմ. Երկրորդ օրինակը էլի եմ ասել, որ ես իմանալով, այսպես ասեմ, նախկին ոստիկանապետ, ռազմական ոստիկանության պետ, հետո ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի հակումները ձայնագրություններին եւ այլին եւ պրոֆեսիոնալիզմը, բացառվում էր ինքը իր ներկայությունն այնտեղ ու ինքը այնտեղ այդ ձայնագրությունը չունենար։ Ավելին, Վլադիմիր Գասպարյանի այդքան տարիների նաեւ պաշտոնում պահելը, կարծում եմ, ինչ որ հանգամանք կար, որտեվ վստահաբար թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը Վովա Գասպարյանին տանել չէին կարողանում։ Իրենք բազմաթիվ անգամներ են այդ առումով ինձ ասել, ու ես բազմաթիվ անգամներ իմ վարչապետության շրջանում վեճ եմ ունեցել այդ առումով, որտեղ Վովա Գասպարյանը ազգային անվտանգության մեկուսարանում հրաշալի էր պահում ոշրագործներին, որևէ մեկը կողքից որ մուտք չունենար կամ ինչ որ բան չտայ, այսինքն այս առումով լրի բավարարված է։ Նույնը Գագիկ Ջանգիրյանի մասով, բողոքում էին Գագիկ Ջանգիրյանի ծայրահեղ աշճանի, թշնամու հանդեպ այդպիսի վերաբերմունք չեն ունենում, ինչպիսին ուներ Ռոբերտ Քոչարյանը ու Սերժ Սարգսյանը մեր տանը ծնողներից ներկայությամբ, Գագիկ Ջանգիրյանի մասին ասում է, բայց ասենք ինձ հանելուց հետո մինչև 2008 թիվը Գագիկ Ջանգիրյանը մնաց։ Ինչի՞ էս հարցերը, ի՞նչ կար, որ իրենք գիտեին կամ ի՞նչ կար, որ իրենք ունեին, որի արկայության պայմաններում իրենք այդ մարդկանցից չգնացին ազատվելու, այս հարցը իմ համար։ Եվ երրորդ ձայնագրությունը, ինչի մասով ես ժամանակին ասել եմ, 2004 թվականից ասել եմ, որ երրորդ ձայնագրությունը ունեցել է Հայաստանի հեռուստապետկոմը, ունեցել է հեռուստապետկոմը, ես լավ հիշում եմ Տիգրան Նաղդալյանի հարցազրույցը այն ժամանակվա իրավունք թերթին, որտեղ ինքը ասել էր, որ այդ ձայնագրությունից ոչ թե երկու հատ է, այլ երեք հատ է, բոլորը մտածում էին, թե դա Ալեքսան Հարությունյանի ձայնագրության մասին է, որ պաշտպանության նախարարում էր, բայց այն ձայնագրությունը ոչ մի բան էր ու նրանից մի հատ էր, երեք հատի մասին չէր կարող խոսք լինել։ Ես այդ ժամանակ համոզված էի, որ խոսքը այս
առանձնազրույցի
Ռոբերտ Քոչարյան եւ Նայիրի Հունանյան երկխոսության ձայնագրության մասին է։
Շատ լավ, մի քանի այլ թեմաներ, պարոն Սարգսյան, հայկական ժամանակում հոտված հրապարակվեց, որում ըստեյության ասվում է, որ Արթուր Վանեցյանը հեղաշրջում է նախապատրաստել, մի քանի օր է անցել եւ իրավապահներից արձագանք չկա, սա ինչպես հասկանանք։
Գիտեք, հայկական ժամանակը լրատվական օրգան է եւ գրել է իր տեսակետը, դա չի կարելի որպես քաղաքական տեսակետ ընդունել եւ միանգամից իրավապահ գործներ
կամ հաղորդում հանցագործ
կամ հաղորդում հանցագործության
մասին։ Բայց ցույց տվեք ասել, որ Փաշինյանի դուստրը գրառում է առել եւ ստեյության այդ հոտվացի բովանդակությունը հաստատել է, որ այո, մեր ընտանիքի դեմ Վանեցյանը հարցակումներ է կազմակերպել։
Գիտեք, ես նախ կուզենայի, որ ընտանիքների թեման չդառնար քաղաքական քննարկման առարկա։ Երկրորդ, ղեր կարևոր եմ համարում ծնողների, երեխաների մասին խոսելուց կամ ինչ-որ տեսակետներ ասելուց հաշվի առնել տարիքը եւ հաշվի առնել, որ մեր ազգային նկարագրում ընդունված չէ այդ սարքել նյութ, դրա վրա հետևություններ անել ու դարձնել բամբասանքի թեմա, դրա համար ես մշտապես հեռու եմ մնացել։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը, թե կինը, թե դուստրը որոշակի ակտիվություն են ցուցաբերում քաղաքական դաշտում, բայց դա Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրն է, նա իմ խնդիրը չի, ես չեմ կարող այդ թեմայի մասով որևէ բան ասել։ Օգուտ է տալիս դա Նիկոլ Փաշինյանին, թե վնաս է տալիս, այդ իրենց որոշելու, իրենց ընտանիքի որոշելու խնդիրն է, որ գիտեք ինչ, Արթուր Վանեցյանը ռուսական ծառայությունների ազգային անվտանգության պետն է եղել Հայաստանում, ես էստեղ կասկած չունեմ, ես իմ համար ակնհայտ է, Արթուր Վանեցյանի հերոսը Կադիրովն է, Արթուր Վանեցյանի հերոսը Սուլեյմանին է, որին ինքը համաշխարհային հերոս էր համարում, իմ համար
այդ մարդիկ գնացել Իրանի դստանը,
իմ համար այդ մարդիկ հերոսներ չեն։ Հետևաբար տրամաբանության առումով, մոտեցումի առումով մենք բացարձակ հակադիր դաշտերում ենք։ Ինչ վերաբերում է Արթուր Վանեցյանին որպես հեղաշրջում անելու անհատ, ինքը այդ անհատը չի։ Հեղաշրջում կարող էր անել իմ եղբայրով, իր թիկունքում երկրապահումներ։ որը իր գրասենյակներով 8 թվականակով ցանկացած կուսակցությունից մեծ էր, քաղաքական ազդեցություն ուներ ու այնպես չէր, որ երկրի նախագահ կարող էր ստորագրել ու մի ստորագրությամբ անել։ Արտուր Վանեցյանին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց ու հանեց, արդեն որևէ մեկը փողոց դուրս չեկավ, թե Արտուր Վանեցյանին ինչի էս անել։ Որովհետև ով էր Արտուր Վանեցյանը? Ոչ մեկը։ Շատ քիչ իր շրջապատի համար քաղաքական դաշտում թողինձներ են, ոչ մեկը։ Բացարձակ վիրավորելու առումով չեմ ասում, գուցե իր շրջապատի համար ինքը շատ, բայց քաղաքական առումով ոչ մեկը։ Այո, քաղաքական առումով ոչ մեկը։ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն դարձրեց Արտուր Վանեցյան, գեներալի կոչում տվեց, որից հետո Արտուր Վանեցյանը արդեն մտածեց, որ և ասեմ ձեզ, ռուսական հատուկ ծառայությունները ու ընդհանրապես ռուսական պետությունը այդպես էլ անում է, ու ոչ միայն Հայաստանի, նույնիսկ Ադրբեջանի, Ղազախստանի ուժայինները ինձ գնում են իրանց մոտ, ասում են, այ ես ձեր նախագահից հետո, այ մեր իրավահաջորդը դու ես, այսինքն իրենց համար 5-րդ շարասյուն են սարքում, ու այն մարդիկ, ովքեր այդ խայծը վերցնում են, ինչպես Արտուր Վանեցյանը, արժանանում են այն ճակատագրին, ինչ ունեցավ Արտուր Վանեցյանը, այսինքն պաշտոնից ազատվեց, քաղաքական գործոն չդարավ ու չի կարող դառնալ,
բայց հայտ է ներկայացնում պարոն Սարգսյան։
Դուք հայտ ներկայացնելը մեր կուսակցությունում այսօրվա պարագայում 2200-2300 անդամի կարգի մարդ, այդ 2300 մարդից յուրաքանչյուրը ավելի շատ կարող է հայտ ներկայացնել, քան Արտուր Վանեցյանը, որովհետև քաղաքական հայտ ներկայացնելու համար նախ պիտի քաղաքական որևէ կուսակցության անդամ լինես, որևէ գաղափարախոսություն ունենաս։ Արտուր Վանեցյանը ոչ կուսակցության անդամ է, ոչ հայտ է ներկայացնել որևէ կուսակցություն մտնելու, այլ հայտ է ներկայացնում, թող ներկայացնի։
Ասեմ, նախկիններին կարոտել եք, դժգոհ եք հեղափոխությունից, համեցեք համախմբվենք։
Դուք կարծում եք, որ նախկին, ասենք, դաշնակցականները Արտուր Վանեցյանին կմիանան կամ հանրապետականը? Ես շատ լավ ճանաչում եմ այդ երկու կուսակցություններն էլ, մեկի վարչապետն եմ եղել ինչ որ ժամանակ, ու այսօր էլ այդ կուսակցությունում ընկերներ ունեմ ու արժանի մարդիկ եմ համարվում, մյուսի հետ ազգային ժողովում եմ աշխատել, շատ մարդիկ կան, որոնց հետ հաճույքով կբանավիճեմ ու ճանապարհ կգնամ էլի, դրանք այդ կուսակցությունները չեն։ Նախ Արտուր Վանեցյանը թող դիմում գրի, մտնի այդ կուսակցություն, հետո կերևա այդ կուսակցությունը իրենք առաջադրի որպես քաղաքական գործոն, որ ընտրության մասնակցի, տեսակետ ասի, մի բան էլ։ Մենք աշխարհիկ երկիր ենք, առաջադեմ գաղափարներ վերցած, եւ մեր երկրում ընտրություն նորով է ընտրվելու իշխանությունը։ Արտուր Վանեցյանը ընտրվելու զրոյական շանս ունի, ոչ հանրապետականի առաջին դեմքը կարող է ինքը դառնալ, ոչ էլ դաշնակցության։ Նորերն էլ բացառում են, որ այս նոր ստեղծված կուսակցությունները, որ կայացման փուլում է դեռ համագումարներով ռեալ արդյունքներ չգրանցված, գնան այդ կարգի ռիսկի Արտուր Վանեցյանի վերս։ Արտուր Վանեցյանը ինքը կարող է նոր կուսակցություն ստեղծել, այդ նոր կուսակցությամբ, երբ որ կստեղծի, երբ որ այդ կուսակցությունը կսկսի թափ հավաքել, այն ժամանակ կանրադառնամ իրեն, իր գաղափարների, մոտեցումներին, քաղաքական ծրագրերին, երկրի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքին տեսակետ կասեմ։ Այսօր աննպատակահարմար եմ համարում այս բանավեճը իր մասին տեսակետ ասելու։ Իսկ եթե անգամ ստեղծի էլ, վերցնենք այսպես, որևէ կուսակցություն, որը հիմա է ստեղծվել, առնվազն 5-8 տարվա ճանապարհ պիտի անցնի, կամ այդ ստեղծողները ճանապարհն անցած լինեն, որ կարողանա արդյունք գրավել։ Վանեցյանը քաղաքական կյանքում, եթե ազգային անվտանգության գեներալի ճանապարհը համարենք քաղաքական ճանապարհ, մաքսիմալ անցածը 1 տարվա ճանապարհ է ինքը, չի կարող, ուղղակի չի կարող, այդ անհնարին է։ Երկարաժամկետի մեջ թող փորձի, խնդիր չեմ տեսնում, այդ իր իրավունքն է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց մտնել ընտանիքի եւ այլի բանավեճերի մեջ, չգիտեմ, մանրադառնալ ծննդատներին ու բան, այդ կներեք էլի։
Պասակյան, սահմանադրական փոփոխություններ են նախաձեռնում իշխանությունները, ինչ կառաջարկեք նոր ձևավորող հանձնաժողովին, ըստ հիմնական բան։
Գիտեք, իրավունքի դաշտը իմ ամենաթույլ տեղերից է, ամենաչսիրած տեղերից էլ է։ Բարեբախտաբար կուսակցությունում իրավունքի մասնագետներ շատ ունենք։ Մեր կուսակցության իրավունքի մասնագետների մի մասը ասում է, որ սահմանադրական բարեփոխումներ է անել պետք ու պարտադիր է, նաև իրենք տեսնում են ՍԴ-ի հետ կապված խնդիրները այդ հարթության մեջ լուծել, այսինքն ոչ թե գնալ այս ճանապարհով, ինչ իշխանությունը գնաց ազգային ժողովը եւ այլով, այլ համանդրական փոփոխություններ անել, որով լուծել է ՍԴ-ի խնդիրը, հետագայում էլ նման խնդիրներ չունենալու առումով, որտեղ գլոբալ առումով ՍԴ-ի մասով մեր մոտ իսկապես բաց կա, մեր մոտ իսկապես բաց կա նաև նախագահի ինստիտուտի առումով, որտեղ երկրի նախագահ իսկապես լայն հնարավորություններ ունեցող մարդ է, բայց համանդրությամբ ոչինչ չունի։ Այս պաշտոնը Հրայր Թովմասյանի հորինած ինչ որ միջանկյալ պաշտոն է, որը ոչ նախաձեռնությունների իրավունք ունի, ոչ էլ որևէ բան չանելու իրավունք չունի, ուղղակի նստած վարչապետի ինչ ուղարկում են ապտի ստորագրի, ես էլ առանձնապես բան չունեմ։ Այսինքն այս բացերը կան ու այս փոփոխությունների անհրաժեշտությունը միանշանակ կա։ Ես կուզենայի, որ գործադիր և օրենսդիր մարմինների փոխհարաբերությունները հստակեցվեր, այսինքն սկսած նշանակումներից, վարչապետին կից, վարչություններից և այլին սկսած, դրանց կարգի առումով հստակ խնդիրներ կան։ Էդմոն Մարությանը անդադ բարձրացնում է այդ խնդիրը։ Այո, այստեղ խնդիրներ կան, ու այնպես չի, որ Էդմոն Մարությանի խնդիրները քննարկման թեմա չեն, ու դա պիտի դառնա սահմանադրական փոփոխում։ Կան մարդիկ, որոնք գտնում են, որ սահմանադրությունը ամբողջությամբ է փոխել պետք, որտեղ առաջին իսկ օրվանից այն սահմանադրությունը, ինչը որ ունեցանք, կասկածներ ուներ և այլը, և այլը, այս առումով։ Չգիտեմ, գիտեք, ես երբեք խորհրդարանական հանրապետության կողմնակիցը չեմ եղել,
միշտ ասել
եմ, և մշտապես համարել եմ, որ այդ մոդելը արդարացված չէ, ու ես համարում եմ, որ դա հենց փոխողը տեսավ, որ արդարացված չէ, և իր պաշտոնից զրկվել է դրա համար։
Պարոն Սարգսյան, և քանի որ Էդմոն Մարուկյանի անունն էլ տվեցիք, նա բավական թափանցիկ դժգոհեց լույս խմբակցությունում ձեր կուսակիցների, Անի և Թեմինայի, այսպես ասած, գործելավոճից, որ նրանք քաղաքապետին այն բառապաշարով չեն քննարկում, ինչը որ ինքը կուզեր, անձնական դաշտ են մտնում և այլն, դուք խոսել եք կանանց, դուք տեսնում եք խնդիր։
Գիտեք, եթե ես համարեմ, որ մեր ավականու անդամները ամբողջությամբ ճիշտ են գործում, որևէ թերություն չունեն և այլը, և այլը, թույլ կնշանակի, որ իրենք իդեալական են, իսկ ոչ մեկը իդեալական չի։ Իհարկե, այդ մարդիկ ունեն բազմաթիվ առավելություններ, ունեն նաև թերություններ, որոնք մեր մոտ քննարկվում են, մեր մոտ հետևություններ արվում են դրանից։ Ես շատ կուզենամ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում էլ նաև քննարկվի քաղաքապետի պահվածքի առումով, որտեղ գիտես ինչ, պետք չի, որ ընդդիմադիր ավականին, ավականուն նիստում իրեն զգա այնպես, ինչպես թշնամուտի կոնքում, որովհետև կադրից դուս բաներ են կատարվում, որի արդյունքում մարդը ներվայնանում է ու դուրս է գալիս հավասարակշռությունից։ Այս կադրերը չեն երևում, երևում են այն կադրերը, որտեղ արդեն ընդդիմադիրն է դուրս եկել հավասարակշռությունից։ Այսինքն, իմ կարծիքով ցանկացած վեճ, երբ որ անցնում է իսկական վեճի սահմանը, այդտեղ չի կարող մի կողմը մեղավոր լինել, այդտեղ միշտ երկու կողմ կա մեղավոր, և այդ երկու կողմի տեսակետներն էլ նայել ու հետևություններ անել պետք է։ Այո, մենք հետևություններ անում ենք։ Ինչ վերաբերվում է Էդմոն Մարուկյանին պատասխանատվություն չվերցնելու մեր կուսակցության աղջիկների համար, շատ բնական ու նորմալ եմ նայում, ոչինչ չի խանգարում, որ իրար հետ համագործակցված, այսուհետ ինքը թող պատասխանատվություն կրի
միայն
Խաժակյան Դավիթի համար, հանրապետություն կուսակցությունն էլ պատասխանատվություն կկրի Թեմինե Վարդանյանի և Անի Խաչատրյանի համար, որևէ դժբախտություն այդտեղ չկա։ Ես աշխարհի շատ խորհրդարաններում շատ ավելի բուրըն վեճեր եմ տեսել, Ուկրաինայի նման խորհրդարանում խնդիրը հասնում է ձեռնամարտի ու հայոյանքի, ես չեմ խրախուսում այդ, բայց մարդը ինդիվիդում է, բոլորը չի, որ հանգիստ ներվեր ունեն ու կարող են հավասարակշռությունից դուրս չգան։ Ի վերջո, ես կարծում եմ այդ բանավեճերն էլ որոշակի արդյունք են տալիս, ես չեմ համարում, որ դրանք անիմաստ ուղղակի անցան, իհարկե որոշակի բամբասանքների խնդիր դարձան, բայց մտածելու թեմա դարձան, թե քաղաքապետին հետագա պահվածքի առումով, թե մեր աղջիկներին հետագա պահվածքի առումով, խնդիրներին ինչպես մոտենալու առումով, որտեղ ոչ մեկին էլ հաճելի չի, որ իր մասին վատը խոսեն, կամ համացանցում վատը գրեն, կամ նման հակադարձ իրար բաներ ասեն, բա դու նայել ես քունը կարի տակ ինչ են, բա դու էլ քունը նայի ինչ են, այս խոսակցությունները երկկողմանի սիրուն չեն։
Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, մեր հրավերն ընդունելու համար, Ազատության հյուրը Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն էր։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի բերել արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոն է ինձ են հասնում, այդպես է։ Ղարաբաղյան համարում մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, արդիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց կրենք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում անի հաստատ։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այսօր հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։